3 червня папа Бенедикт XVI прыняў на аўдыенцыі старшыню палестынскай нацыянальнай адміністрацыі Махмуда Абаса. Пасля сустрэчы са святым айцом палестынскага палітыка прыняў кардынал-дзяржсакратар Тарчэзіо Бертоне ў суправаджэнні арцыбіскупа Дамініка Мамберці, сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас перамоў увага была засяроджана на цяжкай сітуацыі ў святой зямлі. У прыватнасці была падкрэслена неабходнасць пошуку справядлівага і трывалага вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту, павагі да правоў чалавека і такім чынам выкананне законных імкненняў палестынскага народа да незалежнай дзяржаўнасці. Прэс-служба апостальскай сталіцы паведаміла, што падчас сустрэчы было падкрэслена, што дзяржава Ізраіль і палестынская нацыянальная адміністрацыя павінны жыць у бяспецы, у міры са сваімі суседзямі ў межах прызнаных міжнароднай супольнасцю. Пры спаўненні гэтых умоў і падтрымцы міжнароднай супольнасці ў духу супрацоўніцтва і адкрытасці на прымірэнне ў святой зямлі можа запанаваць мір.